Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda bloger Ozodbek Qurbonov mayda bezorlikda ayblanib, 15 sutkaga qamaldi. O'zbek-afg'on chegarasi yuk mashinalariga ochiq, qochqinlarga yopiq. Surxondaryoda prezident ko'zi uchun qurilgan issiqxonalar buzib olib ketildi. Dasturimizdan shuningdek o'zbekistonliklar hayotiga oid boshqa lavhalar hamda xalqaro xabarlar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, Ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi, diniy e'tiqod.
O'zbekistonda hayit namozi o'qilmaydi. Juma namozlari ham vaqtincha to'xtatildi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Musulmonlar idorasi ulamolar kengashi bu yil O'zbekistonda Qurbon hayiti namozini o'qimaslik to'g'risidagi fatvoni e'lon qildi. Idora rasmiy saytida ulamolar kengashining koronavirus vabosining keng tarqalishi oldini olish bo'yicha fatvosi e'lon qilindi. Fatvoda pandemiya oqibatlarini yumshatish maqsadida juma namozlarini ham vaqtincha o'qimaslik aytilgan. Bundan tashqari, vaksina olmaslik durust emas deb fatvo berilgan. 16-iyul kuni jamoatchilikka e'lon qilingan fatvoda shunday deyiladi. Qurbon hayiti namozida katta jamoat bir joyda jamlanishini inobatga olib, pandemiya yanada avj olmasligi, vabo oqibatlarini yumshatish maqsadida shu kuni it namozi ado etilmaydi. O'rniga uyda zuho namozini o'qish tavsiya etiladi. Fatvoda pandemiya oqibatlarini yumshatish maqsadida juma namozlarini ham vaqtincha o'qmaslik belgilangan. Boshqa namozlar barcha karantin talablariga rioya qilgan, niqob taqqan va oraliq masofani saqlagan holda masjidlarning ochiq sahnlarida ado etilishi mumkin. Masjidlarda qo'l berib yoki quchoqlashib ko'rishish qat'iyan taqiqlandi. Shuningdek, idoraning fatvosida vaksina olmaslik va uning tarkibi to'g'risida bo'lmag'ur gaplarni tarqatish ham durust emas deb ta'kidlandi. Vaksina olmaslik, uning tarkibi to'g'risida bo'lmag'ur gaplarni tarqatish durust emas. Davlatimiz barcha talablarga javob beruvchi vaksinalar vositasida ommaviy ravishda emlash ishlarini amalga oshirayotgan ekan, barcha yurtdoshlarimiz o'zlari va oila a'zolarini shifokorlar bilan kelishgan holda emlatishlari maqsadga muvofiq bo'ladi. Aytilishicha, idoraning turli viloyatlardagi vakillari aholi orasida vaksina olish va bu boradagi fatvoning mazmunini tushuntirish ishlarini olib boradi. Gazeta UZ nashrining yozishicha, avvalroq idora raisining birinchi o'rinbosari Xomidjon Ismatbekov mahalliy matbuotga javoban islom dinida vaksina olishga taqiq yo'qligini aytgan. Bizga savol ham keladi. Vaksina ba'zi nojoiz narsalardan tayyorlanayotgan ekan degan mazmunda. Aslida unday emas. Bo'lgan taqdirda ham bir narsa boshqa narsaga o'tganda u o'zgaradi degan qoidalar bor. Bu dorimi dorilik sharoitiga kelguncha u asli holatdan o'zgarib ketadi. Shuning uchun bu narsalarga e'tibor berish kerak emas. Mutaxassis shuni davo deb tayinladimi? Demak, bu halol tomonga o'tdi degan xulosani beryapmiz. Sog'liqni saqlash vazirligi bergan ma'lumotga ko'ra, 16-iyulga kelib koronavirusga qarshi to'liq emlanganlar soni 997034 nafarga yetgan. Jami 5,5 million doza vaksinadan foydalanilgan. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev farmoni bilan bu yil mamlakatda Qurbon hayitining birinchi kuni qilib 20-iyul belgilangan. Ayni hujjat bilan bu yilgi Qurbon bayramida o'zbekistonliklar ish kunlari boshqa kunga ko'chirilgani munosabati bilan 20, 21 va 22-iyul kunlari dam oladi.
O'zbekiston siyosat.
Bloger Ozodbek Qurbonov mayda bezorlikda ayblanib, 15 sutkaga qamaldi. Tafsilotlar bilan Gurasal. 15-iyul kuni Toshkentdagi Prezident administratsiyasi binosi oldidan ushlab ketilgan mustaqil bloger Ozodbek Qurbonov mayda bezorlikda ayblanib, 15 sutkaga qamaldi. Bu haqda Ozodlikka ma'lum qilgan Haqiqat va taraqqiyot partiyasi faollariga ko'ra, sudda bloger hokimiyat vakiliga qarshilik ko'rsatgani va xodimlarni haqorat qilgani aytilgan. Blogerga nisbatan 15 sutkalik qamoq jazosi poytaxtning Yashnobod tuman sudi tomonidan chiqarilgani aytilmoqda. Avvalroq Ozodlik uning Yakkasaroy tuman ichki ishlar bo'limida ushlab turilganini aniqlagan edi. O'zbekiston huquq-tartibot idoralari 15-iyul kuni prezident administratsiyasi oldida yuz bergan hodisa va 23 yashar blogerning taqdiri haqida rasmiy ma'lumot berganicha yo'q. YouTube'dagi Kuch birdamlikda kanali bosh muharriri bo'lgan Ozodbek Qurbonov hukumatga qaratilgan tanqidiy va Haqiqat va taraqqiyot partiyasi yetakchisi Xidirnazar Allaqulov faoliyatini qo'llab-quvvatlovchi chiqishlar bilan tanilgan. Guvohlarning aytishicha, 15-iyul kuni u Haqiqat va taraqqiyot partiyasining Konstitutsion sudga jamoaviy arizasi topshirish jarayonini yoritayotgan bo'lgan. 15-iyul kuni tarmoqlarga joylashtirilgan video murojaatida Haqiqat va taraqqiyot partiyasi yetakchisi professor Xidir Nazar Allaqulov prezident administratsiyasi binosida joylashgan Konstitutsiyaviy sudga shikoyat qilgani bo'lganida 40-50 nafar shaxslar hujumiga uchraganini da'vo qildi. Uning so'zlariga ko'ra, shikoyat arizasi topshirish jarayonini yoritish uchun borgan bloger Ozodbek Qurbonov noma'lum shaxslar tomonidan mashinasiga bosib olib ketilgan. Partiya faollari O'zbekiston Konstitutsiyasi sudi binosi oldida o'zlariga qarshi uyushtirilganini iddao qilayotgan hujumda ularning so'zlariga ko'ra aksari ayollar va ichki ishlar xodimlari qatnashgan. Ozod Qurbonovni urib, qo'llarini qayirib, mashinaga tiqishib, o'g'irlab olib ketishdi deb aytgan professor Allaqulov 15-iyul kuni qilgan video chiqishida. Allaqulovning so'zlariga ko'ra 7 nafar partiya faollari O'zbekistonda rasmiy ro'yxatdan o'tgan 5 partiya faoliyati noqonuniy moliyalashayotgani masalasini ko'rib chiqishni so'rab Konstitutsiyaviy sudga murojaat qilishgan. U 23 yashar blogerga qilingan hujumni uning siyosiy faoliyati bilan bog'laydi. 15-iyul kungi hodisada partiyaning yana bir faoli Muhammad Amin Ermatov ham ushlab ketilgan. Ozodlik bilan suhbatda u hodisa tafsilotlari haqida gapirib berdi. Biz Konstitutsiyaviy sudga 100 kishi imzolagan shikoyatni topshirgani bo'lgandik. Kirishimiz bilan formali formasiz odamlar bosib ketdi va o'sha yerda meni va faolimiz Muxtor aka Ubaydullayevni Yunusobod tuman ichki ishlar bo'limiga olib ketishdi. Ozodbekni Yakkasaroyga olib borishibdi. Meni Muxtor aka bilan qo'yib yuborishdi darrov. Kechirim so'rab, faqat Qurbonovni ushlab qolishibdi. Unga ma'muriy 183 moddani qo'yib, hozirgina sudlab 15 sutka berishibdi. Hozirgina xabarini oldik. Sud hukmini ham o'qib qo'yibdi, deb aytdi Muhammad Amin Shermatov. Ozodlik bloger Qurbonov Toshkent shahar Yakkasaroy tumani ichki ishlar bo'limida ushlab turilganini aniqladi. Biroq tuman ichki ishlar boshqarmasi navbatchisi Ozodbek Qurbonov nima asosda ayblanganini ayta olmasligini ma'lum qildi. Blogermi u jurnalistmi bilmadim, lekin fuqaro Ozodbek Qurbonov hozir bizda. U nimada ayblanayotganini sizga ayta olmayman. RUVdagi o'zingiz kelib bilishingiz mumkin, dedi ichki ishlar bo'limi xodimi. Ozodlik shu yil boshida Rossiyada faoliyat yuritgan termizlik Ozodbek Qurbonov bilan suhbatlashgan. Unda bloger Rossiyada Allaqulov partiyasi uchun imzo kampaniyasiga qo'shilganlar 25-30 mingga yetganini xabar qilgandi. Rossiyada Allaqulov tarafdorlarining imzosini to'plagan bloger Toshkentga kelganidan so'ng ham partiya faoliyatini yoritishda davom etgan. Professor Allaqulovning so'zlariga ko'ra, u partiyaning internet administratori sifatida faoliyat olib borayotgandi. Ozodbek Qurbonov 12-iyul kuni Toshkentning Yunusobod tumani majburiy ijro byurosi xodimlari ogohlantirishsiz Allaqulovning uyiga kelib, uydagi maishiy jihozlar, televizor, kir yuvish mashinasi va mikroto'lqinli pechni musodara qilgani to'g'risida birinchilardan bo'lib tarmoqlarda xabar tarqatgandi. Joriy yilning 21-iyun kuni Adliya vazirligi talab etilgandan qariyb 3 marta kam imzolar taqdim etilgani vajidan Allaqulov partiyasini ro'yxatdan o'tkazishni rad etgandi. Partiya faollari o'zlariga nisbatan bosimlar to'xtamayotganini aytmoqda. O'zbekistonda prezident saylovlari shu yilning 24-oktyabrida bo'lib o'tadi. Parlamentdagi mavjud 5 partiya rahbarlari prezidentlikka nomzod bo'ladigan saylovlarda ko'pchilik amaldagi prezident Shavkat Mirziyoyevning 2-chi muddatga saylanishiga shubha qilmaydi. 2019 yil dekabridagi parlament saylovlarini kuzatgan Yevropa xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti missiyasi O'zbekistondagi nisbatan erkinlashgan matbuot siyosiy muxolifatning o'rnini bosa olmaganini aytgan edi.
O'zbekiston va qo'shnilar.
O'zbek-afg'on chegarasi yuk mashinalariga ochiq, qochqinlarga yopiq. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. O'zbekistondan yuk olib kirayotgan yoki O'zbekistondan yuk olib chiqayotgan afg'on tadbirkorlari uchun Surxondaryodagi chegara postlari ochiq qolmoqda. O'zbekiston bojxona xizmatidan olingan ma'lumotga ko'ra, Mozori Sharifdagi konsullikdan viza olgan afg'onistonlik tadbirkorlar O'zbekistonga kirib chiqishda davom etmoqda. Bundan tashqari O'zbekistonda ishlayotgan yoki bilim olayotgan afg'onistonliklar ham chegaradan chiqarilishi mumkin, ammo qayta kirishi vaqtincha to'xtatildi. to'xtatilgan. Qo'shni Afg'onistonning O'zbekistonga tutash 5 tumani markazi talablar nazoratiga o'tganidan buyon O'zbek-Afg'on chegarasi yopib qo'yilgan. Bojxona va chegara qo'shinlari O'zbekiston tomoni hozircha Afg'onistonlik qochqinlarni qabul qilayotgani yoki qilishi mumkinligi haqida ma'lumot bermadi. Ammo termizliklar O'zbek-Afg'on chegara chizig'idan 2 kilometr atrofidagi masofa ichkarisida qochqinlar uchun vaqtinchalik lager qurish davom etayotganini aytmoqda. Ozodlikka ma'lumot bergan norasmiy manbalarga ko'ra, lager uchun 2 gektarga yaqin joy ajratilgan va qurilish ishlariga Ichki ishlar vazirligi hamda Mudofaa vazirligi tuzilmasidagi kuchlar jalb qilingan. Surxondaryo viloyatining Termiz tumanidagi Gulbahor mahalla fuqarolari yig'ini hududida Afg'onistonlik qochqinlar uchun maxsus lager qurilayotgani aytilmoqda. Ismini sir saqlash sharti bilan gaplashgan termizlikka ko'ra, uning yaqini lagerda ishlagan va uning 2 gektar maydonda qurilayotganini aytgan. Chegaradan 2 kilometr berida palatka qurishibdi, kattaligi uyday keladi dedi. Termiz tumanining Gulbahor qo'rg'onida 2 gektarcha maydonda yaqinimiz faqat chodir tikibdi. U Ichki ishlar vazirligi tizimida ishlaydi. Endi boshqa bo'linmalar borib, chodirlarni ichida yotishga, yashashga sharoit qilyapti dedi. Lekin u hududga faqat maxsus ruxsat bilan kirishi mumkin. Atrofini o'rab olishgan dedi suhbatdosh. Ozodlik Termiz tumanida yashaydigan yana 2 kishidan shu mazmunda ma'lumot oldi. Bulardan biri shaxsan o'zi Gulbahor qo'rg'onida 10 ga yaqin katta-katta oq chodirlarni ko'rganini aytdi. Katta-katta oq chodirlar chegarani yonida ochiq maydonda qurilgan. U tarafga umuman hech kimni kiritishmayapti. Ishlagani kirganlar ham telefoni bilan kiritilmayapti dedi Termiz tumanidagi davlat idoralaridan birida ishlaydigan xodim. Bunga qadar Eurasia net nashri mahalliy aholiga tayangan holda O'zbekistonning Termiz shahri yaqinida qo'shni Afg'onistondan kelishi mumkin bo'lgan qochqinlarni joylashtirish uchun chodirlar lageri barpo etildi deb xabar qilgan. 3-iyul kuni Afg'onistondan O'zbekistonga yagona rasmiy o'tish joyi hisoblanuvchi Xayraton chegara punkti yaqinidagi hududga tashrif buyurgan termizlik jurnalist Abror Qurbonmurodov Eurasia net bilan suhbatda unga chodirlarni ko'rishga ruxsat berishmagani, ammo xavfsizlik xizmatlari rasmiylari rostdan ham chodirlar lageri barpo etilganini tasdiqlaganini aytgan. Davlat xavfsizlik xizmati xodimi chodirlar favqulodda yoki kutilmagan hodisalarga hozir turish uchun tikilganini aytdi. Chodirlarda hali hech kim yo'q deb aytgan Qurbonmurodov. Termiz tumani hokimligi, Mudofaa vazirligi Surxondaryo viloyati boshqarmasi va chegara qo'shinlari boshqarmalari bu chodirlar borasida ozodlik savollarini ochiq qoldirdi. O'zbekiston 2005-yilda Andijonda bo'lgan qonli voqealardan so'ng BMT qochqinlar bilan ishlash agentligining O'zbekistondagi vakolatxonasini mamlakatdan chiqarib yuborgan edi. Bu agentlik shundan buyon mamlakatga qaytmadi. Ayni paytda O'zbekistonda Afg'onistonlik qochqinlarni qabul qilish va ularni joylashtirish, shuningdek ularga BMT tomonidan boshpana berish tartibiga oid savollarni hukumat ochiq qoldirmoqda. Lagerning paydo bo'lishi O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Kamilov AQShga 1 haftalik xizmat safari bilan borgan bir kezga to'g'ri keldi. U Vashington rasmiylari bilan Toshkent Afg'onistonda tez o'zgarayotgan xavfsizlik vaziyatiga javob qaytarish masalasida qanday yordam berishi mumkinligi to'g'risida muzokara olib borgani aytilgan. Bloomberg nashri 2-iyul kuni tarqatgan xabarga ko'ra, prezident Jo Bayden ma'muriyati O'zbekiston, shuningdek Qozog'iston va Tojikistonga AQSh harbiy kuchlari bilan hamkorlik qilgani uchun Taliban qahriga uchrashi mumkin bo'lgan 9000 nafar afg'onistonlikni vaqtincha o'z hududiga kiritishni so'ragan. Ammo 12-iyul kuni prezident matbuot kotibi Sherzod Asadov AQSh hukumati tomonidan ham afg'onistonlik askarlarni vaqtincha o'zining hududida saqlab turish bo'yicha O'zbekistonga so'rov yo'llanmaganini bildirgan. Uning ma'lum qilishicha 23-iyundan buyon Afg'onistondan O'zbekistonga 150 chog'li harbiy qochib o'tishga uringani, tegishli tergov va surishtiruv ishlari o'tkazilganidan so'ng ular xalqaro qonunchilikka muvofiq o'z davlatiga qaytarib yuborilganini, hech kimning chegarani buzib o'tishga yo'l qo'yilmasligini qayd etdi. Hozirgi kunda Afg'onistonda bo'layotgan to'qnashuvlar bu albatta Afg'onistonning ichki ishi deya urg'uladi Asadov. O'zbekiston tomoni shu yilning 19-iyunidan koronavirus pandemiyasi yana kuchaymoqda degan vaj bilan O'zbekiston-Afg'oniston chegarasi vaqtincha yopilganini ma'lum qilgan. Ammo 16-iyul kuni Surxondaryo viloyatidagi Ayriton bojxona punktidan olingan ma'lumotga ko'ra, yo'l yuklar uchun yopilmagan. O'zbekistonning Afg'oniston Mozori Sharif shahridagi konsulligidan viza olgan afg'onistonlik tadbirkorlar qisqa muddatda O'zbekistonga yuk olib kirish va olib chiqishda davom etmoqdalar. Termizliklarning aytishicha, shu kunlarda Termiz shahri va tumanida qolayotgan afg'onistonliklar talaygina, ammo ularning asl soni haqida ma'lumot yo'q. Davlat idoralaridan birida ishlaydigan termizlikka ko'ra, Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelganidan so'ng Afg'oniston bilan chegaralar ochilgach, Surxondaryoga kelib biznes qilayotgan yoki oliy ta'lim olayotgan afg'onistonliklar ko'paygan. Hozir ham Termiz tumanida afg'onistonlik talabalar yotoqxonasida qolib ketgan yigit-qizlar bor. Ular keta bo'lmadi, chegara yopilib qoldi. Keyin bizni tumanda bular ishga tushirgan fabrika bor. U yerdagi afg'onistonliklar ham shu yerda. Termiz shahar markazida ham ko'p qavatli uylarni ijaraga olib yashayotgan afg'onistonlik oilalar bor, dedi termizlik suhbatdosh. Bu termizlikning aytishicha, afg'onistonlik aksar katta-kichik biznesmenlar asosan O'zbekistondan Afg'onistonga tovar olib ketadi. Oddiy qatiq bor-ku, suzma ham deyishadi. Shuni mahalliy aholidan kilosini 7-8 ming so'mdan olib, Afg'onistonda 5-6 dollardan sotishar ekan. Men shunday tadbirkor bilan yaqinda Toshkentga birga ketdim taksida. Shularni gapirib berdi. Qarang, oddiy qatiq biznesi. Keyin men dorixonada ham ishladim ma'lum muddat. O'shanda ham ular rosa birinchi tibbiy yordamga kerak bo'ladigan dorilarni olishardi. Bosh og'rig'i, isitmaga ketadigan tabletkalar, svechalar, mazlar, shunaqa dorilar. Lekin pulni ayamaydi ular. Ularda pul ko'p bo'ladi, dedi suhbatdosh. Surxondaryo viloyati janubdan Amudaryo bo'ylab Afg'oniston, shimol-sharqdan Tojikiston, janubi-g'arbdan Turkmaniston chegaradosh. Davlat bojxona qo'mitasi bergan ma'lumotga ko'ra, viloyatda jami 11 bojxona posti bor. Ayritom, Sara Osiyo va Gulbahor bojxona postlari, Termiz aeroporti chegara bojxona posti, Sara Osiyo, Boldir, Amuzang temir yo'l chegara bojxona postlari, Termiz, Jarqo'rg'on, Denov va Daryo porti tashqi iqtisodiy faoliyat bojxona postlari. Bulardan Ayritom chegara bojxona posti, Termiz kargo center mas'uliyati cheklangan jamiyati bojxona terminali hamda Daryo porti tashqi iqtisodiy faoliyat bojxona posti Afg'oniston bilan savdo iqtisodiy munosabatlar hamda O'zbekistonning eksport salohiyatini rivojlantirishga xizmat qiladi. Ikki davlat o'rtasidagi chegaraning uzunligi 137 kilometrni tashkil qiladi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
O'zbekiston siyosat.
Surxondaryo viloyat Bandixon tuman Quduqsoy mahallasiga qurilgan o'nlab issiqxona buzib olib ketildi. Quduqsoyliklarning aytishlaricha, prezident tashrifi uchun qurilgan issiqxonalar Shavkat Mirziyoyev Surxondaryo viloyatiga 1-2 iyun kunlari qilgan safari chog'ida Bandixon tumaniga o'tmagandan so'ng buzilgan. Avval suv olib kelinmay qurilgan bu issiqxonalarga aholi hech narsa eka olmagan va prezident viloyatga kelib ketgandan so'ng quruvchi firmalar buzib olib ketgan. Tuman hokimi O'tkir Choriyev bu issiqxonalar ko'zbo'yamachilik uchun qurilganini inkor qilar ekan, ayni paytda o'sha joyga suv chiqarish va issiqxonalarni qaytadan barpo etish uchun harakat olib borilayotganini aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Yangi tashkil etilgan Bandixon tumanining Quloqsoy mahallasida qariyb 2 gektar yerga erta bahorda qurilgan issiqxonalar prezidentning Surxondaryo viloyatiga 1-2 iyun kunlari qilgan safaridan so'ng quruvchi tashkilotlar tomonidan buzib olib ketilgan. Quloqsoyliklarning ozodlikka yuborgan shikoyatida aytilishicha, aholi ish bilan ta'minlanayotganiga misol sifatida qurilgan va prezidentning o'zi tashkil etgan tumanga kelib qolishi ehtimoli borligi uchun qurilgan bu issiqxonalar ko'zbo'yamachilik maqsadida avval suv olib kelinmasdan bunyod etilgan. Tumanimizga prezidentning ehtimoliy tashrifi kutilib, ishsiz kambag'al oilalar uchun tunni kun mehnat qilinib, anchagina issiqxona qurilgan edi. Lekin prezident Bandixonga kelmagandan so'ng issiqxonalar buzilib, olib ketildi. Bu joyda faqat birgina avariya holatidagi issiqxona qoldi. Prezident tashrifi uchun Xo'jako'rsinga qurilgan issiqxonalar kimga kerak? Tuman hokimligi xalqni va prezidentni shu usul bilan aldamasdan, qurilgan tayyor o'nlab issiqxonani buzmasdan kambag'al ishsiz oilalarga bo'lib bersa yaxshi va savobli bo'lmasmidi, deb yozadi quduqsoyliklar. Ismi sir qolishini so'ragan quduqsoyliklardan birining ozodlikka aytishicha, avval suv chiqarmasdan cho'l hududda issiqxona qilish hojatxonasiz uy qurish demakdir. Hokimimiz xalqni o'ylab qurgan bo'lsa, nega avval buncha gektar joyini xalq qanday sug'oradi, suvni qayerdan oladi deb o'ylamadi? Suv kanali bizdan 1.5 km uzoqlikda. U yerda bitta nasos bor. Fermer paxtasiga o'sha yerdan suv oladi va o'ziga arang yetkazadi. Bahorda qurilish boshlanganda biz juda xursand bo'lgan edik. Aholiga ham kredit olinglar, 10-15 sotiqdan bo'lib beramiz deyishdi. Lekin odamlar ham gul emas. Kreditni olib qo'yib, keyin suvsiz qolib yemagan somsasi uchun pul to'lashni xohlamadi va odamlar bundan bosh tortdi. Prezident kelguncha issiqxonalar qaqqayib yotdi. Keyin quruvchi tashkilotlar yana buzib olib ketishdi, deydi quduqsoyliklardan biri. Boshqa bir quduqsoylikning aytishicha, hozir u yerda bitta buzilib yotgan issiqxona qolgan. issiqxonaga yaqin joyda Eshonbog'i degan odamning uyi bor. Bitta o'sha vodovoz bilan suv tashib dehqonchilik qildi, lekin mashina bilan suv tashib yetkazish qiyin. Ulovidan tushovi qimmatga tushadi. Qishlog'imizdagi erkaklarning 80% ishsiz. Yigitlarimiz har joyda ustachilik qilib kun ko'radi. Agar shu issiqxonalarga suv yetkazib berilganda edi, haqiqatdan ham ancha odam ishli bo'lib qolar edi. Endi uni nima uchun qurishdi-yu, nima uchun buzib olib ketishdi? Bu savolga faqat hokim javob berishi mumkin, deydi quduqsoyliklardan biri. Ozodlik ham bu odamning aynan shu savolini Bandixon tumani hokimi O'tkir Shorievga berdi. Hokim issiqxonalar aholini ishli qilish uchun qurilganini aytar ekan, ammo suv masalasini hal qilishga iqtisodiy imkoniyat yetmay qolganini ta'kidladi. Bu issiqxona nasosi va turbasiga 600 million so'mlik mablag' talab etilardi. Hozir shu hal bo'ldi. Plus o'sha yerdagi aholi ham suv bilan ta'minlanadi. Issiqxonalarni qurgan ta'minotchilar o'zlari buzib olib ketishdi, chunki talabgorlar bo'lmadi. Suv masalasi hal bo'lsa, talabgor ham bor. U yerda 30 gektar maydonga issiqxonalar quriladi. Prezident tashrifi uchun qurilib, keyin buzib olib ketildi degan iddaolarda umuman asos yo'q. Bir haftaning ichida suv masalasi hal bo'ladi, dedi Bandixon tumani hokimi O'tkir Choriyev. O'zbekistonda prezident tashrifiga ko'z bermachilik qilish marhum prezident Islom Karimov davrida muhim siyosiy tadbirlarning bir qismiga aylangan edi. Mirziyoyev iqtidorga kelgandan keyin o'zining joylariga tashrifi oldidan viloyat, tuman va shaharlardagi mutasaddi rahbarlar tomonidan qilinayotgan ko'z bermachiliklarni bir necha bor qoralagan. Ammo bu tanqidlarga qaramay, ko'z bermachilik holatlari hamon davom etayotgani kuzatilmoqda.
Toshkent, Tolibon va temiryo'l O'zbekiston Markaziy va Janubiy Osiyoni bog'lashga umid qilmoqda. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti rahbari koronavirus laboratoriyadan tarqalgani ehtimolini istisno qilishga erta. Bayden va Putin so'zlashuvidan so'ng Kremlga aloqador deyilgan hakerlik guruhi Darknetdan g'oyib bo'ldi. O'zbekiston, Pokiston, notinch qo'shni osha hamkorlik. Toshkentdagi COVID markazlarida joy yetishmayapti. Faqat og'ir bemorlar qabul qilinmoqda. Hibsdagi sobiq gubernator Furgalning o'g'li katta siyosatga kirmoqda. Qurg'oqchilik qurbonlari, dehqonlar suv talashib bir-birining joniga qasd qilmoqda. Dasturimizdan o'zbekistonliklar hayotiga oid boshqa lavhalar hamda xalqaro xabarlar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Hibsdagi sobiq gubernator Furgalning o'g'li katta siyosatga kirmoqda. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Xabarovsk o'lkasida ommaviy namoyishlar boshlanganiga 1 yil o'tib, sobiq gubernator Sergey Furgalning hibs muddati uzaytirildi. O'tgan yili aynan uning qamoqqa olinishi xabarovskliklarni g'azablantirgan va ko'chalarga chiqishga majbur qilgan edi. Bu namoyishlar avvalgi ko'lamda bo'lmasa-da hamon davom etmoqda. Sergey Furgal 2000-yillar boshida biznes bilan shug'ullanib yurgan vaqtlarida qator buyurtma qotilliklarni uyushtirganlikda gumonlanmoqda. Furgal ko'pdan beri siyosat maydonida edi va shu uzoq davr mobaynida unga nisbatan hech qanaqa ayblov qo'yilmagan. 2007-2018-yillarda u LDPRdan Davlat Dumasi deputati bo'lgan. Keyin esa Jedinaya Rossiya nomzodini mag'lub etib, Xabarovsk o'lkasi gubernatori etib saylangan. Furgal tarafdorlari uning iqtidordagi partiya nomzodini saylovda tormor etgani Kremlni qattiq ranjitganini aytadilar. Gubernatorlik lavozimiga o'tirgach, tez orada o'lkada uning reytingi prezidentnikidan oshib ketishi esa olovga moy qo'ydi go'yo. Shu tariqa 2 yil gubernator bo'lib ishlagach, Furgalni qamoqqa olishdi. Ayblov uning sobiq biznes hamkori Nikolay Mistrykovning ko'rsatuvlariga asoslanadi. O'tgan haftada Sergeyning o'g'li Anton Furgal Davlat Dumasi deputati ligiga nomzodini qo'yishini e'lon qildi. To'g'rirog'i, u otasiga xiyonat qilgan LDPRni tark etgan mustaqil nomzod sifatida saylovda qatnashmoqchi. Anton Furgal 29 yoshda. Tinch okean davlat universitetini tamomlagan, xususiy tadbirkorlik bilan shug'ullanadi. Ozodlik rus xizmati bilan suhbatda u otasining hibsda saqlash muddati uzaytirilganini sentyabr oyiga belgilangan saylovlar bilan bog'laydi. Uning fikricha, hukumat otasining siyosiy obro'sidan xavfsirab, ehtiyot shart qabilida ish tutmoqda. Qolaversa, otasining Xabarovskda maslahatchilar sudida ochiq sud qilish talabi ham shu vajdan rad etilyapti deb hisoblaydi. Buni siyosiy buyurtma deb bilaman, deydi u Kremlning otasiga munosabati sabablarga to'xtalarkan. Bu ishlar 2018-yilgi gubernatorlik saylovi paytida boshlangandi. Unga tahdid qilishgan, qanaqadir kompromat topishga urinishgan. chunki otamning g'alabasi sobiq gubernator va uning moskvalik xo'jayinlarining barcha rejalarini chippakka chiqardi, dedi Anton. Uning aytishicha, otasi bilan yuz bergan voqealardan so'ng Xabarovskda LDPRning obro'si yakson bo'lgan. Anton nafaqat o'zi, balki deyarli barcha xabarovskliklar LDPR partiyasi o'z vakilini sotdi deb hisoblashlarini aytadi. Ayni paytda o'lkada partiya a'zolari yoppasiga uning safini tark etmoqda. Sergey Forgal 2 yillik gubernatorlik faoliyati davomida nima ishlar qilib o'lka aholisining bu qadar muhabbatini qozongan? Avvalo, u tayinlangan gubernator bo'lmadi, saylovlarda halol g'alaba qozondi. Lavozimga o'tirgach o'lka byudjeti taqchilligini 3 karra kamaytirdi. Amaldorlarning xarajatlarini kesdi. Tumanlar rahbarligiga saylov o'tkazish amaliyotini qaytardi. Xalqqa yaqin edi. Odamlarning ijtimoiy maishiy muammolarini shaxsan o'rganib yordam berib yurardi, deydi Anton Forgal. U mustaqil nomzod sifatida saylov komissiyasi ro'yxatidan o'tish uchun 4-avgustga qadar 15,500 imzo to'plashi lozim. Bu oson emas, lekin hamyurtlarim meni qo'llab-quvvatlashidan umidvorman. Agar hukumat biror bahona bilan meni saylovoldi kurashidan chetlashtirishga harakat qilsa, o'ziga zarar. Xabarovskdagi namoyishlar qayta avj oladi, deydi u.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Toshkent, Taliban va temiryo'l. O'zbekiston Markaziy va Janubiy Osiyoni bog'lashga umid qilmoqda. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti rahbari koronavirus laboratoriyadan tarqalgani ehtimolini istisno qilishga erta. Bayden va Putin so'zlashuvidan so'ng Kremlga aloqador deyilgan hakerlik guruhi Darknetdan g'oyib bo'ldi. O'zbekiston, Pokiston, notinch qo'shni osha hamkorlik. Toshkentdagi COVID markazlarida joy yetishmayapti. Faqat og'ir bemorlar qabul qilinmoqda. Xibisdagi sobiq gubernator Furgalning o'g'li katta siyosatga kirmoqda. Qurg'oqchilik qurbonlari, dehqonlar suv talashib bir-birining joniga qasd qilmoqda. Dasturimizdan o'zbekistonliklar hayotiga oid boshqa lavhalar hamda xalqaro xabarlar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, Ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
O'zbekiston fermerlik.
Buxoro viloyat Peshku tumanidagi 17 fermer xo'jaligi Area Part Serving Pergas MTJ qo'shma korxonasi o'rnatib bergan tomchilatib sug'orish uskunasi ishlamagani sababli katta zarar ko'rdi. Fermerlarning aytishicha, ularni ulkan miqdordagi kreditga qo'shma korxona bilan shartnoma tuzishga tuman hokimligi majburlagan. Ammo o'zi qator oralariga tortilgan shlangalar sifatsiz bo'lgani uchun ishlanmagan va fermerlar yerlarini buzib, yana an'anaviy sug'orish tizimiga moslashtirishga majbur bo'lgan. Tuman irrigatsiya bo'limi boshlig'i Bekmurod Toshev fermerlarning iddaolarini tasdiqlar ekan, ayni paytda bu ishni viloyat iqtisodiy sudi ko'rayotganini aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Peshku tumandan ozodlikka murojaat qilgan fermerlarning yozishicha, ular hokimlikning qistovi bilan qallob tadbirkorlarning qurboni bo'lgan. Peshku tuman hokimi Qahorovning qistovi bilan eronlik tadbirkorlarga millionlab mablag' o'tkazib, fermer xo'jaligimiz yerlariga tomchilab sug'orish o'rnattirdik. Bu qo'shtirnoq ichidagi o'zini tadbirkor sanaganlar tomchilatib sug'orish tizimini ishlatib berish olmadi, firibgar ekan. Yerimizni noiloj sug'orish uchun qayta buzib tashladik. Endi bo'yinimizga katta kredit osilib qoldi. Bizga o'xshab eronlik tadbirkor dastidan xonavayron bo'lgan katta mablag'ga tushgan fermerlar tumanda juda ko'p. Bizlarni firibgarga ilintirgan tuman hokimi endi qochib yuribdi, deb yozdi fermerlar. Hokimlik tomonidan tazyiq bo'lishdan cho'chib, ismi sir qolishini so'ragan fermerlardan birining ozodlikka aytishicha, uning bo'ynida 350 million so'm qarz osilib qolgan. Yil boshida hokimning qistovi bilan eronliklar firmasi bilan majbur shartnoma tuzib, tomchilatib sug'orish sistemasini sotib olgan edik. Bankdan mening nomimga 350 million so'm kredit chiqarilgan. Men o'zi qarib 20 gektar paxtam bo'lsa, buncha kreditni qanday uzaman desam ham, holi jonimga qo'yishmadi. Mayli dedik. Xo'ja qator oralariga mayda ishlanchilarni tortdik, lekin ular birak chiqdi. Ba'zi joydan suv chiqsa, ba'zi joydan chiqmaydi. Keyin hammasini qo'porib, chiqarib tashladik, deydi fermer. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa fermerning iddao qilishicha, sinalmagan, hech kim tanimaydigan tadbirkorlar bilan ko'r-ko'rona shartnoma qildirishga qistagan hokimlik endi o'zini chetga olmoqda. Otning kallasidagi naqdagi bu tuzumni har qanday fermer xo'jaligi ham oqlay olmaydi. Ura-urachilik bilan hokim shu bilan shartnoma qilasan deb ko'rsatma berdi. Menimcha sinalmagan, tekshirilmagan firma bilan shartnoma qildirish tagida qandaydir manfaat bo'lsa kerak. Buni prokuratura tergov qilishi va nega buncha fermer katta pulga tushib qolganini aniqlash kerak, deydi fermer. Ozodlik Peshku tumani hokimi Vahob Qorov bilan bog'lana olmadi. Tuman irrigatsiya bo'limi boshlig'i Bekmurod Toshi fermerlar bilan shunday muammo bo'lganini tasdiqladi va ayni paytda bu ish yuzasidan viloyat iqtisodiy sudiga da'vo arizasi kiritilganini aytdi.
Prokuraturaning yordami bilan viloyat iqtisodiy sudiga da'vo ariza kiritildi. Jarayon ketyapti.
Jarayon ketyapti. O'zi kim olib kelgan u qanaqa firma bular? Nimanikimi? Eronnikimi?
Ular bittasi Eronniki, bittasi Vopkindan. Qayerdan o'tsa biz kechkida quruvchi bor.
Ish nimaga ishlamayapti uni nima ishlanglari?
Endi bu yil bizda ikkitasi zo'r ishladi ikkita quruvchiniki. Shu paytgacha tanlov yo'q edi, der o'tgan yillar bitta quruvchi edi Peshku tumanida. Mana bu yil 6 bo'ldi, ikkitasiniki juda zo'r ishladi. Endi tanlov ham o'sib bo'ldi-da tanlov.
Tanlov bo'lmasdan olganda ular shu borini kelganini.
Ha, endi tanlov endi yig'idi. Hozirgacha biltir o'tgan yillar bitta omad istar degan shu bizada quruvchi ishlardi. Endi yaxshi yomon ajralib qoldi deyman-da, yaxshi yomon ajralib qoldi. Shu paytgacha kim qilib biladi, bilmaydi. Kim bilmasa-da endi bu yangi maktab.
Endi fermerlar kreditga olgan bular, juda katta pulga olgan, 350 million, 300 million, har xil 400 million. Ular nima bo'ladi endi ular taqdiri?
Endi hozir siz ko'rib chiqsin qani. Yetkazilgan zarar undirilishi kerak. Undirilishi kerak.
Deydi Bekmurod Toshev. Tuman hokimligi bergan ma'lumotga ko'ra, tuzilgan shartnomaga asosan Area Part Serving Purchase MCJ tashkilot tomonidan 17 ta fermer xo'jaligining 313 gektar paxta maydonlarida tomchilatib sug'orish texnologiyasini qurish ishlari to'liq amalga oshirilmagan.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Pokiston Islom Respublikasi bosh vaziri Imron Xon 15 iyul kuni rasmiy tashrif bilan O'zbekistonga keldi. Shu kuni u O'zbekiston-Pokiston biznes forumida ishtirok etdi. Pokiston bosh vaziri shuningdek O'zbekiston rahbari bilan so'zlashuvlar o'tkazdi. Tafsilotlar bilan Gulasal Kamolova. Imron Xonning Toshkentga tashrifini O'zbekiston rasmiy matbuoti ko'p qirrali O'zbekiston-Pokiston sherikligini yangi bosqichga olib chiqishda navbatdagi muhim qadam bo'lishi kutilmoqda, deya baholadi. Tahlilchilar fikricha Toshkent-Islomobod munosabatlari istiqboli Afg'onistondagi vaziyatning barqarorlashuviga bog'liq. 15-16 iyul kunlari Toshkent Markaziy va Janubiy Osiyodagi hamkorlikka doir xalqaro anjumanga mezbonlik qiladi. Afg'oniston va Pokiston rahbarlari ham qatnashadigan anjuman Taliban Markaziy Osiyo chegaralariga chiqqan pallaga to'g'ri kelmoqda. O'zbek siyosatshunosi Markaziy Osiyo mamlakatlari integratsiyalashuvi masalalari bo'yicha mutaxassis Farhod Tolipov Toshkent Islomobod munosabatlari tarixiga to'xtalar ekan bunday deydi. O'zbekiston-Pokiston munosabatlari mustaqillikning dastlabki yillaridanoq boshlangan. 90-chi yillardan boshlab O'zbekistonning tashqi siyosatida ramziy ma'noda gapirilsa, janubga qarab yurish, ya'ni janub tomon transport kommunikatsion yo'llarni barpo etishga harakat strategik ahamiyat kasb etgan edi. Ya'ni O'zbekiston Afg'oniston va Pokiston orqali dengiz portlariga chiqish yo'lida siyosat olib borgan, deydi Farhod Tolipov. Pokiston O'zbekiston mustaqilligini dunyo davlatlari orasida birinchilardan bo'lib 1991 yilning 20-dekabrida tan olgan. 1992 yilning 10-mayida esa ikki davlat o'rtasida diplomatik munosabatlar o'rnatilgan. Siyosatshunos Kamoliddin Rabimov O'zbekiston-Pokiston munosabatlari shu paytga qadar ancha past darajada bo'lib kelgan. Islom Karimov davrida O'zbekistonning nafaqat Pokiston bilan munosabatlari, balki barcha janubiy davlatlar ya'ni Afg'oniston, Eron, Turkiya, Arab davlatlari bilan munosabatlari ham asosan ishonchsizlik bilan to'ldirilganini aytdi. O'zbekiston hokimiyatiga Shavkat Mirziyoyev kelgandan keyin ham Pokiston bilan munosabatlar ijobiy tomonga jadal o'zgarmadi. Qiyoslash uchun Pokistonning eng katta raqibi qo'shnisi Hindiston bilan O'zbekistonning keyingi 5 yildagi munosabatlari ancha yuqori. Misol uchun, prezident Mirziyoyev 2018 yil oktyabrda Hindistonga bordi. Hindiston bosh vaziri Narendra Modi O'zbekistonga keldi. Bu ikki rahbar pandemiya fonida bir necha marta telekonferensiyalar o'tkazishdi, lekin shu paytgacha Mirziyoyev Pokistonga bormadi. Mana shunday vaziyatda Pokiston bosh vaziri O'zbekiston prezidentining taklifi bilan Toshkentga rasmiy safar bilan keldi. Prezident Shavkat Mirziyoyev joriy yilning 2-iyunida Surxondaryoda jurnalistlar oldida qilgan chiqishida qurilishi rejalashtirilayotgan Mozori Sharif Kobul Peshovar temir yo'lini O'zbekiston uchun jo'g'rofiy, iqtisodiy va siyosiy foyda keltiruvchi loyiha deb atagan edi. Men buni asl loyihasi deb atayman. Xabaringiz bor, Toshkentda O'zbekiston, Afg'oniston va Pokiston vakillari bu asr loyihasini imzolagan. Oradan 2-3 oy o'tib, men Jahon banki rahbariyati bilan uchrashdim. Ular dastlabki qadamlar loyihalash ishlari uchun 35 million dollar ajratishga rozi bo'lishdi, degan edi Shavkat Mirziyoyev. Biroq keyingi 1-2 oy ichida Afg'onistonga vaziyat keskin o'zgardi. Bu omil Toshkent Islomobod savdo iqtisodiy aloqalariga qanday ta'sir qilishi mumkin? Siyosatshunos Farhod Tolipov fikricha, haqiqatan ham keyingi paytlarda O'zbekiston bilan Pokiston o'rtasidagi Afg'onistonda beqarorlik avj olmoqda. Fuqarolik urushi alomatlari paydo bo'ldi. Transport infrastruktura loyihalari istiqboli savol ostida qolmoqda. Toshkentda ish boshlayotgan xalqaro konferensiyada bu masala muhokama qilinar. Har holda 90-chi yillardan beri gapirilayotgan, biroq amalga oshmayotgan qator loyihalar bor. Masalan, elektr energiyasini uzatish bo'yicha Kasa 1000 loyihasi bor, yoki Turkmaniston, Afg'oniston, Pokiston, Hindiston gaz quvuri loyihasi bor va nihoyat Mozori Sharif Kobul Peshovar temir yo'li loyihasi bor. Bu loyihalar kelajagi ko'p jihatdan Afg'onistondagi vaziyatga bog'liq bo'lib qoladi. Vaziyat esa ko'p jihatdan mavhum bo'lib qolyapti, dedi Farhod Tolipov.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Sog'liqni saqlash.
Toshkentdagi COVID markazlarida joy yetishmayotir, faqat og'ir bemorlar qabul qilinmoqda. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Toshkent viloyatining Zangiota tumanidagi maxsus shifoxona o'pka yallig'lanishi 30%dan oshgan bemorlar qabul qilinishi, ular ham faqat tez yordam mashinalarida keltirilishi shartligini bildirdi. So'nggi 4 kundan buyon koronavirus bilan og'riyotgan toshkentlik oilaning aytishicha, ilk xastalangan pensionerga shifoxonalarda joy topilmagach, majbur uyda qolgani uchun virusni yaqinlariga ham yuqtirgan. 60 yashar pensioner Gulnora Fayziyeva 10%lik o'pka zararlanishi bilan hozir uyda davolanayotganini aytdi. Uning so'zlariga ko'ra, o'tgan seshanbadan isitmalashni boshlagan va shanba kuni tez yordam chaqirishga majbur bo'lgan. Ozodlik bilan suhbatda u shunday dedi: "Zangiotada joyi yo'q deyishdi. Semashkodagi pulmonologiya shifoxonasiga olib borishdi, u yerda ham joyi yo'q ekan. Keyin o'z Expo markaz COVID markaziga olib borishdi. U yerda saturatsiyani o'lchashdi, 99 chiqdi, isitma bor. O'pka tomografiyasida 10% yallig'lanish chiqqan, lekin qabul qilishmadi. Meni tez yordam oqshom soat 9 da ko'chaning yuzida qoldirib ketdi. Taksi bilan zo'rg'a uyga yetib oldim", deydi Gulnora Fayziyeva. Aytishicha, u kasal holida yakshanba kuni hamshira qizini uyga chaqirishga majbur bo'lgan va hozir unga qizi qaramoqda, ammo qizi va uning yosh bolalari ham COVIDga chalingan. Toshkent viloyatida yashaydigan yana bir pensioner COVID-19 kasalligi bilan og'rigani, shifoxonalar qabul qilmagach uyda davolanganini aytdi. Uning aytishicha, unga kelini qaragan, o'pkasida yallig'lanish 20% chiqqaniga qaramay uyda davolangan, shifoxonalarda unga ham joy topilmagan. Ozodlikka Toshkent shahri va viloyatida koronavirus bemorlari soni ortayotgani, shifoxonalarda joy yetishmayotgani haqida ko'plab murojaatlar kelmoqda. Zangiota shifoxonasidan olingan ma'lumotga ko'ra, koronavirus bemorlari uchun ochilgan maxsus shifoxona to'lgan, faqatgina o'pka yallig'lanishi 30%dan oshgan, ahvoli og'ir bemorlar qabul qilinmoqda. Bunday bemorlar ham tomografiya hujjatlari bilan tez yordam mashinasida keltirilgan. keltirilishi shartligi aytildi. Sog'liqni saqlash vazirligi bergan ma'lumotga ko'ra 13-yilga kelib mamlakatda koronavirus bilan jami kasallanish soni 117,500 dan oshgan. Bundan tashqari vazirlik shu yilning 5-iyulidan boshlab pnevmoniya statistikasini ham alohida ravishda yurita boshladi. Vazirlik rasmiy hisobotiga ko'ra iyul oyi boshidan buyon mamlakatda kuniga 450-500 atrofida koronavirus, 200-300 atrofida pnevmoniyaga chalingan bemorlar aniqlanmoqda. Ammo O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi 2-iyuldan buyon mamlakatda koronavirus bemorlarini davolayotgan tibbiyot muassasalaridagi jami bemorlar soni haqida ma'lumot bermayotir, buning sabablarini ham izohlamayotir. Sog'liqni saqlash vazirligi bergan rasmiy ma'lumotga ko'ra Toshkent shahar tez yordam xizmati call markaziga bir kunda o'rtacha 5000-5100 murojaat tushmoqda. Toshkentdagi xususiy klinikalardan birida COVID bemorlarini davolayotgan shifokorga ko'ra shu kunlarda aksar xastalarda o'pka yallig'lanishi 25-30%, ahvoli og'irlarda esa 70%gacha ekani kuzatilmoqda. Sog'liqni saqlash vazirligiga ko'ra joriy yilning 1-apreldan boshlab O'zbekistonda koronavirus infeksiyasiga qarshi 5,100,000 dozadan ortiq vaksina qo'llanilgan.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Migratsiya kuchaygan, tug'ilish kam, o'lim ko'p. Turkmaniston aholisi keskin kamaymoqda. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Turkmanistonda aholi misli ko'rilmagan darajada kamaymoqda. Mamlakatda hozirda 2.8 millionga yaqin odam yashaydi. Bu hukumat e'lon qilgan raqamdan 2 baravar kam. Aholi soni qisqarayotgani haqida Ozodlikning Turkman xizmatiga 3 davlat tuzilmasidagi turli manbalar ma'lum qilgan. Rasmiy Ashxobodga ko'ra, o'tgan yil boshida mamlakat nufusi 6.2 million kishini tashkil etgan. Biroq 2022 yilga belgilangan aholini ro'yxatga olish kampaniyasi oldidan vaziyatni o'rganish 2021 yil boshlarida Turkmanistonda 2.7-2.8 million kishi yashaganini ko'rsatdi, deydi Ozodlikning 3 manbasi. Aholini ro'yxatga olishga hozirlik ishlarida qatnashayotgan bu mulozimlar hukumat ta'qibidan cho'chib ismlarini oshkor qilmaslik sharti bilan ma'lumot berganlar. Ularning fikricha Turkmanistonda aholi keskin kamayishining asosiy sabablari 3-ta. Tashqi migratsiya, tug'ilish kamayishi va turmush darajasi tushib ketishi manzarasida o'lim ko'payganligi. Aholini sanash uchun uyma-uy yurdik. Harbiy xizmatga chaqirilganlar, maktab bitiruvchilari, oliy ta'lim muassasalar talabalari, maktab yoshigacha yetmagan bolalar, mahbuslar soni, migratsiya, shuningdek FHDO idoralarining tug'ilish va o'limlar soni haqidagi ma'lumotlarni o'rganib chiqdik, deydi mulozimlardan biri. Manbalarga ko'ra, ularning hisob-kitobi aholini ro'yxatga olish natijalaridan aytarli farq qilmaydi. Mulozimlar olingan ma'lumotlarni odamni shokka soluvchi ma'lumotlar deb ataganlar. Holbuki Turkmanistonda demografik inqiroz hukm surayotgani allaqachon sir bo'lmay qolgan. Mamlakatda aholi so'nggi marta 2012 yilda ro'yxatga olingan edi, biroq hukumat uning natijalarini e'lon qilmagan. 2019 yil mayda Ozodlikning ko'plab manbalari 2008-2018 yillarda Turkmanistondan 1.9 millionga yaqin kishi chiqib ketganini bildirgan. Bu muhojirlar chet elga doimiy yashash yoki doimiy ishlash uchun ko'chib ketishgan, ya'ni mavsumiy ishlovchi mehnat migrantlari bu hisobga kirmaydi. O'shanda vaziyat bilan tanish manbalarimiz mamlakat aholisi soni 3.3 milliondan sal ko'proqligini aytishgan. Iqtisodiyot falajligi, yalpi ishsizlik va mustabid tuzumdan bezgan turkmanistonlik muhojirlar asosan Rossiya, Turkiya va O'zbekistonga ko'chib ketmoqda. Pandemiya boshlanishidan oldin Ozodlikning Ashxoboddagi muxbirlari Rossiya va O'zbekiston elchixonalari oldida uzun navbatlar paydo bo'lgani haqida yozgan edi. Odamlar viza olishga ariza topshirish uchun soatlab kutishardi. Chegaralar yopilib, kirish-chiqish cheklangach, viza berish jarayoni ham to'xtab qoldi. Ammo pandemiyaga qaramay 2020 yilda Turkmanistonning 2451 fuqarosi Rossiya pasportini oldi va 2271 kishiga Rossiyada yashash ruxsatnomasi berildi. Shu davrda 87,200 ga yaqin turkman fuqarolari Turkiyada yashashga ruxsatnoma olishdi. Pandemiyadan oldin ham vizasiz borish kelish haqidagi shartnomadan foydalanib, har yili 100 minglab turkmanlar Turkiyaga jo'nab ketar. Ularning aksari vataniga qaytmasdi. Turkiyada istiqomat qilayotgan turkmanlarning aniq sonini hech kim bilmaydi. Taxminlarga ko'ra, ularning ko'pi pasporti muddati tugab, noqonuniy yashab kelmoqda. Turkman hukumati mamlakatdan chiqib ketishining oldini olish uchun har turli usullarni qo'llaydi. Ba'zan Istanbulga parvoz qilishga shay uchoqlar to'xtatilib, yo'lovchilarning yarmi reisdan olinadi. Rossiyaga ko'chib ketishni rejalagan ko'plab turkmanlar mamlakatdan chiqib ketish uchun zarur hujjatlarni ololmay sarson. Aytishlaricha, hukumat tashqi migratsiyani cheklash uchun ularning arizasini asossiz rad etmoqda. Mulozimlardan biri Turkmanistondan ko'chib ketish 2013-2014 yillardan, ya'ni mamlakatda iqtisodiy inqiroz boshlangan paytda jadal tus olganini aytadi.
Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston qishloq hayoti.
Suv talashgan dehqon va fermerlar bir-birining joniga qasd qilish holatlari ko'paydi. So'nggi bir oy ichida suv ustidagi janjal o'lim bilan tugagan ikkita holat kuzatildi. Takroriy ekin ekib qo'yib, uni sug'orishga suv topilmagan odamlarning mahalliy hokimiyatga norozilik bildirish holatlari kuzatilmoqda. Ijtimoiy tarmoqlarda suv yo'qligidan xavjirab qolgan ekinzorlarni ko'rsatib, shikoyat qilayotganlar ham ko'paydi. Mahalliy hokimliklar esa ozodlik bilan suhbatda sug'orish uchun ishlatiladigan suv yetarli ekanligi, aholi tomorqasiga navbat bilan suv olayotganini aytmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Jizzax viloyati G'allarol tumanida 15 iyun kuni 24 yoshli yigit suv talashib, jiyanini o'ldirib qo'ydi. Namangan shahar Davlatobod tumanida yashovchi 56 yashar erkak 6 iyul kuni suv talashib, 63 yashar dehqonni bosh qismiga urganligi oqibatida u kasalxonada jon berdi. Surxondaryo viloyatining Angor tumanida klaster rahbari suv uchun talashgan tomorqachilarni 1 iyul kuni bezorilarga urdirgani aytilgan hodisa ichki ishlar bo'limi tomonidan tekshirilmoqda. Bu so'nggi 2 oyda aholining suv talashishi ortidan kelib chiqqan fojiali holatlar va janjallardan ozodlikning xabar topgani. O'zbekistondagi aksariyat aholi qishloq joylarda yashagani sababli ularning yagona daromad manbai tomorqasi bo'lib qolmoqda. Mamlakatdagi ishsizlarning hech bo'lmasa tomorqadan biror foyda olish ilinjida qilgan sa'y-harakati suv tanqisligi bo'yicha zoya ketgani kuchli ruhiy zo'riqishlarni keltirib chiqarayotgani aytiladi. Ozodlikka kelayotgan video xabarlarda ham odamlar suvsizlikdan qahrab o'tgan ekinzorlarni ko'rsatib shikoyat qiladi. Surxondaryo viloyat Qiziriq tuman Zardor mahallasida yashaydigan dehqon Bahodir Ashurdan kelgan videoda shunday deyiladi.
Vaqtida mana shu yerlarga mana palashlar ekdik. Suvsizlikdan endi o'lib qolyapti mana. Makka Qiziriq rayonidagi Zardor mahallasidan Makka. Suv yo'qligidan mana so'lib o'lib qolyapti mana yerlar. Yerga qarab achinadi. Mana shu rayonimizda Qiziriq rayonida pomidor, sabzi, hamma narsani Qiziriq rayonida shu Zardor mahalla ta'minlardi buyroq chiqishlar. Mana bugungi ahvol suv yo'qligidan mana yerlar bo'shayapti. Suv yo'q, klaster. Faqat klasterga ketyapti.
Deydi videoda Bahodir Ashurov. Qiziriq tumani hokimining qishloq xo'jaligi ishlari bo'yicha o'rinbosari Botir Jabborov ozodlik bilan suhbatda suv yetarli ekanligi, aholiga ham navbat bilan suv berilayotganini aytdi.
Suv yetarli bizda. Hozir 7684 litrga paxta ekamiz, suvni yetishtiryapmiz, suvni ekamiz. O'zicha suvlarimiz yetarli, zaxiramiz bor, hech qanday muammomiz yo'q suv bo'yicha.
Aholining tomorqasiga mana bizga Zardor mahallasidan video yuborishibdi, suv yo'qligidan ekinlari qurib ketibdi.
To'g'ri, navbatni kutmagandan keyin bizga video tushirdingiz-da, lekin navbatlar beryapti, hamma yo'q. Faqat aholiga hamma yetarli suvimiz.
Dedi Botir Jabborov. Ozodlik hokim o'rinbosari bilan suhbatdan so'ng Bahodir Ashurov bilan bog'landi. Uning aytishicha, ekinlar qurib qovjira bo'lgandan so'ng suv berilgan. Surxondaryo viloyat Bandixon tumani Saroy mahallasidan murojaat qilgan dehqonning aytishicha, suv taqsimotidagi tanish-bilishlik oqibatida bir oydan buyon tomorqalar qurib yotibdi. Mana bir oy bo'ldiki, mahallamiz ahli suvsizlikdan azob chekyapti. Mahalla aholisi Oqqopchoy kanalidan tomorqa sug'oradi, ham iste'mol qiladi. Suv yo'q emas, bor, ammo suvni taqsimlash adolatli bo'lmayapti. Saroy mahallamiz aholisi mana shu rasmdagi suvdan iste'mol qiladi. Tumanimiz rahbarlari ayni paytda shu suvni ham xalqqa berishni xohlamayaptilar, deb yozgan saroyliklar Ozodlikka surat ham ilova qildi. Samarqand viloyat Paxtachi tuman Mojar mahallasida yashaydigan Munira Isroilovaning yozishicha, u yoshlar uchun ajratilgan yerdan 15 sotix olib kartoshka ekkan edi, ammo suv kelmagani bois kartoshka qurib qoldi. 2 million so'm xarajat qilib kartoshka ekkan edim. Kartoshka endi gullay boshlaganda suv quridi. Endi qilgan xarajatimni kim to'lab beradi? Suv bermas ekan nega yer beradi? Nega kambag'alni yana qarzga botiradi? Deb yozadi Munira Isroilova. O'zbekistonda mahalliy hokimlar qurg'oqchilik sabab sug'oriladigan suv ta'minoti yaxshi emasligini tan olmaydi. Ozodlik suhbatlashgan mahalliy hokimlar suv va uning zaxirasi yetarli ekanligini aytib kelmoqda. Ammo suvning tanqis ekanligini Suv xo'jaligi vazirligining shaxsi ochiqlanmasligini so'ragan mulozimi tan olgan va ayni kunlarda aksar mutasaddilar viloyatlarda xizmat safarida yurgani va suv bilan bog'liq vaziyatga yechim izlayotganini aytgan edi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Rossiyalik jurnalistlar, bizning kasbimiz yo'q qilinmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Novosibirskda xorijiy agent deb topilgan jurnalistlarning norozilik aksiyasi o'tkazilmoqda. Unda ishtirok etayotganlar Rossiyada jurnalistlik kasbi yo'q qilinganini aytishmoqda. Takiy Dela nashri jurnalisti Rita Loginova, jurnalistlar dushman emas, ommaviy axborot vositasi erkin bo'lishi kerak deb yozilgan plakat bilan markaziy maydonga chiqdi. Yana bir piketchining plakatlarida proyekt hukumatga doir surishtiruvlar o'tkazadi. Mualliflarni xorijiy agentlar deb e'lon qilishmoqda va jurnalistika jinoyat emas degan yozuvlar bor. 15-iyul kuni Rossiya Federatsiyasi Bosh prokuraturasi proyekt nashrini istalmagan tashkilot deb e'lon qildi. Rossiyalik yana 8 nafar jurnalist Adliya vazirligining xorijiy agent ommaviy axborot vositalari ro'yxatiga kiritildi. Xorijiy agent deb topilganlar orasida proyekt bosh muharriri Roman Badanin, nashr jurnalistlari Pyotr Manyaxin, Olga Churakova, Mariya Jeleznova hamda Yuliya Luktyanovalar bor. Shuningdek, Otkritiya media bosh muharriri Yuliya Yarosh, uning o'rinbosari Maksim Glikin va Svoboda radiosi jurnalisti Yelizaveta Mayetnaya ham ro'yxatga tushgan. Bugun proyekt nashri jamoasi Rossiya hukumati istalmagan tashkilot deb topgan AQShda ro'yxatga olingan Project Media Inc shirkati tugatilish bosqichida turganini va Rossiyada ishlayotgan hech bir jurnalist bilan ortiq moliyaviy aloqada bo'lmasligini ma'lum qildi. Proyektning jurnalistlar jamoasi o'z faoliyatini davom ettiradi, lekin qanday shaklda bunisi hozircha mavhum. Biroq eng asosiysi surishtiruv va tadqiqotlar kamayib qolmaydi deya bayonot berdi tahririyat va qo'llab-quvvatlagan barchaga minnatdorlik bildirdi. Adliya vazirligi Huquq va ochiq siyosat instituti tashkiloti xorijiy agent entitetlar reyestriga qayd etdi. Tashkilot saytida institut 1993 yildan beri faoliyat olib borishi, ijtimoiy ahamiyatli sud jarayonlarini yuritishi, ilmiy tadqiqotlar va noshirlik faoliyati bilan shug'ullanishi qayd etilgan. Iyun oyi oxirlarida proyekt bosh muharriri Roman Badaninning hamda nashr jurnalistlarining uylari Putinga yaqin tadbirkor Ilya Traberga tuhmat qilinishi bo'yicha ochilgan jinoyat ishi doirasida politsiya tomonidan tintilgan edi. Tintuvlardan oldinroq proyekt Rossiya ichki ishlar vaziri Vladimir Kolokoltsev va uning qarindoshlariga tegishli qimmatbaho ko'chmas mulklar haqidagi surishtiruvni anons qilgan edi. Aprel oyi oxirida Adliya vazirligi Meduza nashrini xorijiy agentlar reyestriga tirkagan edi. Ommaviy axborot vositasi tahririyati bu holat uning faoliyatini xavf ostiga qo'yishini ma'lum qildi va reklama beruvchilar hamkorlikni davom ettirishdan bosh tortishgani sababli o'quvchi va muxlislaridan xayriya mablag'lari yig'ishni boshlaganini e'lon qildi. Xorijiy agent deb topilgan V Times nashri esa shu maqom berilganidan so'ng bir necha hafta o'tib tugatilgan. Xorijiy agentlar to'g'risidagi qonun Rossiyada 2012 yilda kuchga kirgan. Hujjatga ko'ra, chet eldan moliyaviy dastak oladigan va siyosiy faoliyat bilan shug'ullanadigan har qanday notijorat tashkilot yoki ijtimoiy harakat agentlar ro'yxatiga kiritilishi mumkin. Ammo qonunda siyosiy faoliyat olib borilganini aniqlash mezonlari ochiq bayon qilinmagan. Rossiyaning xorijiy agentlar haqidagi qonunchiligi huquqbonlar, mazkur qonunchilikka ko'ra ta'qib qilinayotgan tashkilotlar hamda boshqa mamlakatlar tomonidan tanqid qilinadi. Rossiya hukumatiga xorijiy agent atamasidan voz kechish va qonunda entitetlar uchun siyosiy faoliyat tushunchasini aniq ifodalash tavsiya etilgan. Xorijiy agent OAVlar ro'yxatiga shunday deb topilgan nashr yoki yuridik shaxs materiallarini tarqatgan, ularni tashkil qilishda qatnashgan va xorijdan moliyalanayotgan jismoniy shaxslar ham kiritilishi mumkin. Rossiya Federatsiyasi Adliya vazirligi dastlab 2020 yil dekabrda 5 kishini xorijiy agent vazifasini bajaruvchi xorijiy ommaviy axborot vositalari reyestriga qayd etgan edi. Ro'yxatga huquqbon Lev Panomaryov, jamoat faoli Darya Apaxonchich, Pskov guberniyasi bosh muharriri Denis Kamalyagin, Svoboda radiosi bilan hamkorlik qiluvchi jurnalistlar Lyudmila Savitskaya va Sergey Markelovlar kirgan.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Toshkent, Toliban va Temir yo'l. O'zbekiston Markaziy Osiyo va Janubiy Osiyoni bog'lashga umid qilmoqda. Tafsilotlar bilan men Mehribon. AQSh qo'shinlarining Afg'onistondan olib chiqib ketilishi manzarasida Toshkent yirik mintaqaviy anjumanga mezbonlik qilmoqda. Markaziy va Janubiy Osiyo mintaqaviy o'zaro bog'liqlik, tahdidlar va imkoniyatlar mavzusidagi xalqaro konferensiya Afg'onistonda Taliban kuchlari shiddat bilan ilgarilab borayotgan pallaga to'g'ri keldi. Afg'oniston va Pokiston prezidentlari ishtirok etayotgan anjumanda Taliban tamsil qilinmagan, ammo Toshkent so'nggi yillarda Taliblar bilan faol muloqot olib borayotgani ma'lum. Konferensiya arafasida O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov shaxsan o'zi Talibonni terrorchi tashkilot deb hisoblamasligi haqida bayonot berdi. Prezident Shavkat Mirziyoyev o'z nutqida Taliblarni tilga olmadi. O'zbek rasmiylari ham anjuman doirasida Taliban bilan bog'liq biron bayonot berganlari yo'q. Ammo Taliblar mavzusi anjuman yo'laklarida eng ko'p ko'tarilayotgan mavzulardan biri. Afg'oniston Pokistonni Talibonga dastagi uchun tanqid qilib keladi. Ayni masala oxirgi 2-10 yillikda rasmiy Kabul va Islomobod munosabatlaridagi taranglikning asosiy sababi bo'lib kelgan. Toshkentdagi anjumanda Afg'oniston prezidenti Ashraf Xoni Pokistonni yana bir bor jihodchi jangchilar va terrorchi tashkilotlarga dastakni to'xtatishga chaqirdi. U oxirgi bir oy ichida Pokiston va boshqa davlatlardan 10 mingdan ortiq jihodchilar Afg'onistonga o'tgani haqida josuslik xizmatlarining ishonchli ma'lumotlari borligini da'vo qildi. Prezident Shavkat Mirziyoyev o'z nutqida Afg'onistondagi urushayotgan tomonlar o'zaro murosaga kelishiga umid bildirdi. Bugun Afg'oniston o'zining eng yangi tarixidagi muhim burilish davrini boshdan kechirmoqda. Biz donishmand afg'on xalqi umummilliy murosaga erishish yo'lida o'zaro kelishuvlarga tayyor ekanini namoyish etishiga aminmiz. Afg'on zaminida ko'pdan buyon kutilayotgan tinchlikka erishish uchun mojaroni siyosiy yo'l bilan hal etish va bu mojaro xalqaro hamjamiyat tomonidan har taraflama qo'llab-quvvatlanishi prinsipial muhim ahamiyatga ega. Bu Afg'onistonning umummintaqaviy jarayonlarga integratsiyasi uchun yangi istiqbollar eshigini ochadi deb aytdi Mirziyoyev. U mintaqadagi davlatlar bilan yaxshi qo'shnichilik aloqalarini O'zbekiston tashqi siyosatining asosiy yutug'i deb atadi. Markaziy Osiyo mintaqasida Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston va Turkmaniston bilan yaxshi qo'shnichilik munosabatlarini rivojlantirish bo'yicha amalga oshirilgan tub o'zgarishlar O'zbekiston tashqi siyosatining asosiy yutug'idir. Umumiy sa'y-harakatlarimiz natijasida mintaqamizda o'zaro ishonch va bir-birini qo'llab-quvvatlash ruhiga asoslangan mutlaqo yangi muhit shakllandi, deydi Mirziyoyev. Afg'onistonni beqarorlik o'chog'i sifatida ko'rib kelgan marhum prezident Islom Karimovdan farqli, Mirziyoyev janubiy qo'shnisiga chegaralarini ochgan. Ammo tahlilchilarga ko'ra, Toshkent yana bir bor iqtisodiy manfaat bilan milliy xavfsizlik o'rtasidagi ziddiyatli tanlov qarshisida qolishi mumkin. Dengizga chiqish yo'llari bo'lmagan O'zbekiston Afg'onistondan o'tadigan temir yo'l va magistral avtomobil yo'li orqali Pokiston hamda Hindiston portlariga chiqishga umid qilmoqda. Termiz, Mazori Sharif, Kobul, Peshovar temir yo'l tarmog'i loyihasini Jahon banki qo'llab-quvvatlagan. Tahlilchilarga ko'ra, Afg'onistondagi voqealar rivoji Trans-Afg'on temir yo'l loyihasi taqdirini savol ostida qoldirishi mumkin. Ammo Taliban ustida ta'sirga ega bo'lgan Pokiston, shuningdek bir makon bir yo'l loyihasini ilgari surayotgan Xitoyning ishtiroki loyiha istiqbolini ta'minlashi mumkin. Ayrim tahlilchilar hozirning o'zida Islomobod va Toshkent Taliblar bilan bu borada dastlabki kelishuvlarga ega bo'lishi mumkin degan farazlarni ham ilgari surmoqda. Menimcha, Taliblar bilan to'liq kelishuvga erishib bo'lingan. Asosiy vositachi Pokiston, asosiy loyihachi Xitoy Xalq Respublikasi bo'lishi kerak. Loyiha g'oyasi quyidagicha: Taliblar Afg'oniston hokimiyatini bosqichma-bosqich katta insoniy talafotlarsiz qo'lga kiritadi. Taliblar Afg'onistonni mintaqadagi eng yirik transport koridorlariga aylanishida asosiy qo'riqchi kuch bo'ladi, deb yozdi mustaqil siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi Toshkentdagi anjuman chog'ida Afg'oniston bo'yicha yangi platforma tuzishga kelishilganini e'lon qildi. Tahlilchilar Afg'onistonda tinchlik jarayoni va mojarodan keyingi davrda tartibga solishni dastaklashni maqsad qilgani aytilgan to'rt tomonlama platformada Rossiyaning yo'qligiga e'tibor qaratishmoqda. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligiga ko'ra, AQSh, O'zbekiston, Afg'oniston va Pokiston Afg'onistondagi uzoq muddatli tinchlik va barqarorlik mintaqaviy bog'liqlik uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega deb hisoblaydi hamda tinchlik va mintaqaviy aloqalar o'zaro bir-birini mustahkamlaydi degan yakdil fikrni bildiradi. Qayd etilishicha, samarali xalqaro savdo yo'nalishlarini yanada rivojlantirish uchun tarixiy imkoniyatni anglagan holda tomonlar savdo-sotiqni kengaytirish, tranzit yo'llarini yaratish va ishbilarmonlik aloqalarini mustahkamlash uchun hamkorlik qilishga umid qilmoqda. Ushbu hamkorlik shartlarini o'zaro konsensus asosida belgilab olish uchun to'rt davlat vakillari yaqin oylarda uchrashishga kelishib olganlar. Toshkent anjumanida AQSh prezidenti Jo Baydenning ichki xavfsizlik bo'yicha maslahatchisi Yelizavet Shervet Rendal va AQShning Afg'oniston bo'yicha maxsus vakili Zalmay Xalilzod ishtirok etmoqda. Associated Press agentligi AQSh diplomatlari Toshkentga tashrifi chog'ida Afg'onistonga qo'shni davlatlar rahbarlari bilan Amerika harbiylarini joylashtirish masalasini yana bir bor ko'tarishi mumkinligi haqida yozdi. Agentlikka ko'ra, Markaziy Osiyoni o'z ta'sir doirasi deb hisoblovchi Rossiya bunga qarshi, ammo amerikalik diplomatlarning o'zlari ham unchalik umidbaxsh deb bo'lmaydi. Avvalroq Qo'shma Shtatlar O'zbekiston va Tojikistondan AQSh qo'shinlari bilan hamkorlik qilgan 9000 nafar afg'onga vaqtincha boshpana berishni so'ragan haqida xabarlar paydo bo'lgan edi. O'zbekiston tomoni bu xabarlarni rad etgan.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter – ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.